habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa fiidnimo jimco ah oo bisha diseembar ee tahay 13 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitirbaan iyo boggana internetka ee v o a somali com. saacadda afrikada bari xaggiina waa 7 fiidnimo, halka washington ay ka tahay 11 subaxnimo oo gow ah. idaacaddeenna waxaa idinla socodsiin doona habeennimo ee caawa maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah sahre cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ka mid a falanqayn ku saabsan guddiga garsoorka ee koongareeska Mareykanka oo ansixiyey dacwadda soo jeedinta xilka xayuubinta madaxweyne Trump.
qodobada kale aad maqli doontaan oo idaacaddan idinkugu haynana waxaa ka midoo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan Kenya oo saldhig militari ka furanaysa Gaarisa.
waxaa loogu talagalay in ay caqibadaha haystaan gobolka ee khaasatan argagixisada iyo la dagaalankeeda inay aad iyo aad uga caawiyaan, sababtoo ah haddii ay noqoto dhulkan inuu dhibaato ay ka jirto, haddee xare miltari oo ku taalo Nairobi ama Nanyuki ama Isiolo si ay gurmad ama dhaqso uga imaadaan way ku adag tahay.
sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka iyo qodobo kale, balse marka hore warkii dunida.
ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson iyo xisbigiisa Conservative-ka ayaa waxa ay ku guuleysteen inta badan 650 kursi oo baarlamaanka dalkaasi ah, iyadoo wax yar unmaahane dhammaantood natiijada kuraastaasi shaaca laga qaaday siisa xisbigaasi. waxaa sidoo kaleeto la xaqiijiyey in 364 kursi habeenimadii xalayto mar lasii sheegay ee guusha ugu weyneed xisbigaasi uu gaaro, tan iyo xilliyadii ra-iisul wasaarihii Margaret Thatcher ee noqotay ee 80-maadkii waqtigan. guusha xisbiga Conservative-ka ee doorashada lasoo hormariyey ayaa waxaa xal muddo la sugayay u tahay in loo heli doono ka bixitaanka Britain ee midooda Yurub oo codbixiyaashu ay ku ansixiyeen afti sanadkii 2016, taasi isagoo cambaareynayay 3 ka hor ahaana ismaran waah ayaa siyaasadeedu ka dhashay Britain ka bixitaankeedii. inta kale midooda Yurub ayaa Johnson waxa uu khudbadiisa guusha wacad ku maray in uu soo gabagabeyn doono bixitaanka Britain ee midooda Yurub 13 Janaayo ee fooda nagu soo haysa. dhinaca kale, xisbiga ugu weyn ee mucaaradka ee Labour-ka amaba shaqaalaha ayaa waxa uu asiibay guuldaradii ugu xumeed oo doorashadaasi kasoo gaartay tan iyo horraantii dagaaladii labaad ee dunida markii dagaalkii labaad ee dunida uu dhacaan Iraahde, taasi oo ku qasbaysa hogaamiyahooda Jeremy Corbyn in uu ku dhawaaqo qorshe uu uga tagayo hoggaanka dalka.
banaanbaxyo waaweyn ayaa ka bilowday caasimada Aljeeriya maanta oo Jimco ah, kuwaasi oo looga soo horjeedo natiijadii doorashada shalay ka dhacday oo guddiga doorashadu ay sheegeen inuu ku guuleystay nin xulufo la ahaa madaxweynihii hore Cabdilcasiis Butafliqa oo banaanbaxyo looga soo horjeestay darteed isu casilay bishii Ebriil ee sanadkan. Cabdulmajiid Tibooni oo ra-iisul wasaare u soo noqday madaxweynihii hore ayaa ku guuleystay doorasho ka dhacday Aljeeriya oo ahayd mid aysan dadku si weyn uga qayb gelin, wuxuuna ka badbaaday inuu aado wareeg kale oo doorasho sida ay Jimcaha maanta ah ku dhawaaqeen guddiga doorashooyinka. Tibooni oo ah 47 jir oo ayaa helay 58% codadkii la tiriyey, isagoo ka adkaaday 4 musharax oo jagada kula tartamaysay, sida uu sheegay guddoomiyaha guddiga doorashada dalkaasi Maxamed Sharfi. codbixintaadu waxay ahayd mid aan jirin, doorashadaaduna waa mid aan naqusaynin, madaxtinimadaaduna ma ahan mid annaga aad nagu maamuli doontid, ayay dibadbaxayaashu ku qaylinayeen sida ay ku warramayso wakaaladda wararka AFP. waxay wacad ku mareen dibadbaxayaashu inay sii wadi doonaan dadaalka ay ugu jiraan in gebi ahaanba la baabi'iyo nidaamka siyaasadeed ee dalkaasi soo hagayay tan iyo sanadkii 1960 xilligaas oo aljeeriya ay xorriyadda ka qaadatay faransiiska. Dhammaan shanta musharax ee u tartamaysay madaxweynenimada oo ay ku jireen Cali Benfis oo ah 75 jir ra-iisul wasaare soo noqday, Cazidiin Mahuubi oo soo noqday wasiir, ayay bannaanbaxayaashu ku tilmaameen caruurta rajiimkii hore. Aljeeriyiin badan ayaa u arka dowladda dalkaasi inay tahay mid tabar yar oo musuq ah, taasi oo aan awoodin inay maareyso dhaqaalaha waddankaasi.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa inuu maanta oo Jimcaha uu ku dhawaaqo heshiis ganacsi oo dhanka Shiinaha uu dalkan la geli doono. Sida warbaahinta ay warineyso, Trump ayaa waxa uu ansixiyey wejigii hore ee heshiiskan shalay oo Khamiis ahayd, waxa uuna horey u sii sheegay bishii Oktoobar, isagoo markaasi sheegay in uu sii dhoweyn doono labada waddan inay heshiis rasmiya gaaraan maadaama siyaasad ahaan ay aada u kala fogaayeen. Shiinaha ayaa ilaa iyo haatan sameynin wax warbaahinta ku saabsan arrinkaasi oo hadal ah haddii sida ay Washington u dhigayso Beijing iyo Washington ay wadaxaajoodyadaasi noqon karaan ganacsi kuwa ay isugu soo dhowaan karaan siyaasadda muddada ay ku kala dheeraayeen. Heshiiska labada dhinac ee lasoo jeediyey ayaa yareyn doona sidii la yiri canshuurta la saaro alaabaha laga keeno Shiinaha, wuxuuna sidoo kale taqaadi doonaa 160 bilyan oo dollar oo canshuur ah, kuwaasi oo dhaqan geli lahaa axadan, islamarkaasina la saari lahaa alaabaha laga keeno dalka Shiinaha ee ganacsiga.
Zalmay Khalil Zaad oo ah madaxa wadaxaajoodka Mareykanka u qaabilsan inuu la hadlo kooxda Taalibaan ayaa booqday dalka Pakistan Jimcaha maanta ah, maalin uun kadib markii uu si kooban u hakiyey wadahadalkii uu la lahaa Taalibaan ee ka socday caasimadda Qatar ee Dooxa, taasi oo timid kadib markii kooxda Taalibaan ay weerartay saldhigga ugu weyn ee ciidamada Mareykanku ku leeyahay Afghanistan. Khalil Zaad ayaa Islaamabad kula kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee Pakistan Mahmuud Qureshi, waxaana uu faahfaahin ka siiyey wadahadallada ay Mareykanka iyo Taalibaan ku yeesheen Qatar, isagoo sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay dowladda Pakistan. Waxaan rajaynayaa in wadaxaajoodka Mareykanka iyo Taalibaan uu dib u bilowdo, ayuu Qureshi u sheegay wariyaasha. Qureshi ayaa dib u xaqiijiyey in Pakistan ay sii wadeyso dowrkeeda ay ku ka ciyaarayso fududeynta hannaan nabadeed oo ka hirgala Afghanistan, wuxuuna hoose ka xariiqay in colaadda dalka ay diriska yihiin aan lagu joojin karin militari oo qura. Hukaamiyaasha Taalibaan ayaa leh xiriir ay kula xajoodaan Islaamabad, waxaana ay qoysaskooda iyo ilaa 3 milyan oo qaxooti Afghanistaniyiinahi ay ku nool yihiin dalka Pakistan. Weerarkii shalay ee lagu qaaday saldhigga Mareykanka ee Bagram oo ay ku dhinteen dad Afghanistaniyiina, islamarkaasina la sheegay inaan waxyeello ka soo gaarin askarta Mareykanka iyo kuwa NATO, ayaa waxaa mas-uuliyadiisa sheegtay kooxda Taalibaan.
Guddiga garsoorka ee aqalka hoose ee Kongareska dalkan Mareykanka ayaa goor dhow ansixiyey labo gal dacwadeed oo ayagu ah soo jeedin in xal xilka xayuumin ah lagu sameeyo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump. Dacwadaasi ayaa waxay ku eedeynaysaa Trump in uu ku takrifalay awooddiisa shaqsiyadeed islamarkaasina is-hortaag baaritaano Kongareska uu sameeyey. Dacwada ayaa waxay u gudbaysaa cod ay qaadayaan aqalka Kongareska oo buuxa. Haddaba waxa ay ka dhigan tahay dacwadan iyo sidoo kale tallaabooyinka xiga ayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac waxa uu ka wareystay Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo isagu baraka ah jaamacadda Minnesota islamarkaasina ka faallooda arrimaha siyaasadda.
Cod taariikheed weeyaan walaal. Taariikh ahaan waxaan uga jeedaa imise madaxweyne oo Mareykanka soo maray sidii George Washington marka laga soo bilaabo ilaa Obama ama ilaa Trump, imise madaxweyne ayaa la keenay maxkamad ah golaha hoose ee baarlamaanka ee waddankan oo la yidhi shaqadaadii maad qabsanay waad ku xadgudubtay? Waxa weeyaan taariikhiyan bay tahay tani. Marka hadday sidan u dhaaftay maanta, waxa weeyaan madaxweynihii saddexaad ee arrinta caynkaasa lagu sameeyey taariikhda u gelisaa, laakiinse u malayn maayo sida xaaladda siyaasaddu tahay waddankan inay wax weyn oo kale bedelayso walaal.
Waan gartay in haddaynu waynu gudbi doonaa qaybaha kale, laakiin in qodobaday meel mariyeen amaba ay u codeeyeen guddidani, maxayyiin haddaynu dul istaagnayaga?
laba qodob oo waaweyn waaye. Mid waxa weeyaan inuu ishortaagay xaqa ay leedahay dastuuriyan golaha hoose ee baarlamaanka waddanku inuu imtixaano madaxweynaha markii loo baahdo ee laga shakiyo inuu hawshiisii gudan waayey ama dembi fal ah uu sameeyey. Taasi waa ta koobaad. Talabaadna waxa weeyaan inuu sameeyey wax ku lidiya shaqadiisa oon dastuurka u ogolayn. Labada arrimood weeyaan, labada arrimood ee maxkamadda lagu soo taagay walaal.
Waxaa tilmaantay inuu noqonayo madaxweyne afraad la keeno amaba san loo soo golo joojiyo amaba codayntan oo kale loo qaado. Qodobadan markaad eegto maxay kaga duwan yihiin kuwii hore? Ma yihiin qaar miisaan leh oo madaxweyne u qalma inuu ku waayo jagada ama maamuska xayuubin lagu sameeyey? Hadoo barbardhigaya kuwii hore.
Markaad isbarbar dhigto mathalan Nixon madaxweynihii 70-meeyada awalkiisii ama 60-meeyada aakhirkeeg madaxweynaha ka ahay 74-kii laga qaaday jagada madaxnimada, isaga tegay isagu intaan laba soo taagin meesha, wuxuu ahaa inuu sameeyey fal ah inuu dastuurkii qaranka dumiyey isagoo xisbiga kasoo horjeeda si xaq darro ah uga raadiyey inuu mijaxaabiyo doorashadiisii lasoo dooranayay. Waa dembi weyn taasi weeyaan. Clintonna waxa ahayd inuu gabadh ku farxumeeyey guriga cad uu dabadeedna dafiray. Tanna waxaad markaad kuwaa ka barbardhigto waxay noqonaysaa mid runtii ka tarjumad weyn. Taa Clinton way ka tarjumad weyn tahay, tii Nixonse way xadmoodaysaa inay ka yar tahay ama ay la siman tahay walaal.
Waan gartay. Marka laga yimaado dhageysigii hore u soo sameeyeen guddoosaadka sirdoonka ama intelligence committee-ga, sidoo kale guddidan xaalitoole ee judiciary committee-ga amaba garsoorku waxaa ka dhex socotay dood culus oo muddo 14 saacadood ay ku doodayeen dimuqraadiguna ay iftiiminayeen qodobada jumhuurigu ay rabeen inay meesha ka saaraan. Dooda ilaa xalay socotay ka hor intaan la codayn, dadabcan bulshada lagu tartamaya ma ahayd mid wax cusub soo kordhisay ama bulshadii wax ka bedeli karta?
Dooda xalay lasoo bandhigay wax weyn kama bedelayso wixii dadku hore u maqleen. Waxaad arkaysaa waxa weeye meeshan siyaasadda Maraykanku aada iyo itaal ayay isku bedeshay sidii Nixon wixii ka dambeeyey intiisa badan. Oo waxaad moodaysay waagaasi inay labada xisbiba dadkooga kamaamuurta u ahaye salka u hayaa inay wax walba ka sarreysiinayeen dadka dantiisa iyo dalka shuruucdiisa. Imisese waa la kala jabay sidii waagii Clintonba loo kala jabay ayaa la kala jabay, oo qolo walba xulafadeeda ayay ilaashanaysaa xataa hadday ku xadgudbaan sharciga iyo dastuurka waddanka. Marka waa nasiib darrada Maraykanka haysata waanta waxa weeye sidii qabaa'ilka oo kale ayaa la noqday, oo kaygu ama aha khaldanaad ama saxsanaadi waan taageerayaa waaye siday dimuqraadigu yeeleen markii Clinton iyo siday Republicansku maanta yeelayaan. Waxayna taasi naafaynaysaa dastuurka waddanka iyo habka maamulka ee Maraykanka lagu yaqaanay.
Wahgag, hadda guddidu way codeeyeen, uu ka gudbay, xagee looga gudbayaa? Oo talaabada xigtaa maxay noqonaysaa?
Laba talaabo ayaa soo socda siday u eegtahay. Mid waxa weeyaan guriga hoose ee baarlamaanka ayaa la geyn doonaa oo ka doodi doona oo ka codeyn doona in madaxweynaha lagu sameeyo sharcigan lagu soo rogo. Haddii markaa ha isku raacaan, dabadeedna waxaa loo gudbin doonaa iyagu kama qaadi karaan jagada madaxweynenimada golaha hoose. Golaha sare senatka la dhaho ayaa dabadeedna maxkamad noqonaya, la keenayo wixii lagu soo oogay iyo difaaciisii. Taasina waxay u eegtahay qolada jamhuuriguna inay Trump u codayn doonaan sidii horebaan u sheegay qabyaaladoodii, qolada dimuqraadiguna ay kasoo horjeedsan doonaan. Markaasina kolba hadday ku badan yihiin tirada qolada jamhuurigu, waxay muuqataa inaan laga qaadi doonin jagada madaxweynenimada.
Aad ayuu mahadsan yahay Professor Cabdi Ismaaciil Samatar, ayuu kaasi ahaa oo baraka ah jaamacadda Minnesota University, islamarkaasina cilmiga juqraafiga dhiga, hase yeeshee arrimaha siyaasadda ka faallooda. Wuxuu qadka telefoonka ee gobolkaasina ugu warramayay mar dhow wariyaha V O eda Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa oo xisbigiisu uu cod aqlabiyad leh ku guuleystay doorashadii guud ee dalkaasi ayaa goor wajir jaraa'id oo xafiiskiisa 10 Downing Street ku qabtay. Waxa uu ku sheegay inuu soo dhisi doono dowlad mas-uul ka ah dalka islamarkaana haysata kalsoonida buuxda ee shacabka si looga dhabeeyo qorshaha ka bixista Britain dalalka midowga reer Yurub ee loo yaqaano Brexit. Xisbiga Conservative-ka ee muxaafidka ah ayaa helay 70 kursi oo ay ku hogaaminayaan natiijada doorashada. dhanka kale hogaamiyaha xisbiga mucaaradka shaqaalaha Jeremy Corbyn ayaa xisbigiisu waxa uu lumiyey 19 kuraasta baarlamaanka ah, waxaana ku dhawaaqay inuu iska wareejin doono hogaaminta xisbiga kadib guuldaradii xisbigiisu ay ka soo hooyeen doorashada. Warbixintan waxaa London ka soo diray wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
xisbiga muxaafadka ee konservatifka ee uu hogaamiye ra-iisul wasaare Boris Johnson ayaa si aqlabiyad ah waxay ugu guulaysteen doorashada guud ee dalkan Britain. 650 kuraasta baarlamaanka oo doorashadan loogu loolamayay ayaa xisbiga waxa uu ka helay 346 kursi, waana guushii ugu ballaarayd ee xisbiga muxaafadka tan iyo xukuumaddii ra-iisul wasaare Margaret Thatcher sannadkii 1987. xisbiga mucaaradka ee shaqaalaha ee uu hogaamiyo Jeremy Corbyn ayaa isna helay 203 kursi, taas oo ka dhigan guuldaradii ugu xoogga badnayd ee xisbiga shaqaalaha tan iyo 1975. xisbiga SNP oo ay hogaamiso Nicola Sturgeon ayaa helay 84 kuraasta baarlamaanka ee Scotland, iyadoo sheegtay in ra-iisul wasaaraha cusub aanu joojin karin afti laga qaado dadweynaha Scotland oo doonaya inay ka sii mid ahaadaan midowga Yurub. xisbiga Liberal Democrat ayaa helay 11 kursi, inkastoo hogaamiyahoodii Joe Swinson ay ku guuldaraysatay kursigeedii baarlamaanka ee Scotland. xisbiyada kale ee yaryar marka laysku wada daro ayaa iyana helay 23 cod. guusha ra-iisul wasaare Boris Johnson ayaa ka dhigan in uu fursad u heli doono soo afjaridda 3 oo qalalaasa siyaasadeed ah iyo in dalka Britain uu gebi ahaanba ka baxo midowga Yurub 17 bisha Januari ee sannadka cusub. doorashadan ayaa ka dhalatay muranka iyo doodaha ka taagan qorshaha ka bixista Britain ee midowga Yurub. ra-iisul wasaare Boris Johnson oo la hadlaya taageerayaashiisa guusha ku faraxsanaa ayaa sheegay in xisbigiisu uu soo gebagabeeyey ismari waagii taagnaa, isla markaana uu dib dadweynaha ugu celin doono kalsoonidii ay codka ku siiyeen. sidoo kale waxa uu ballan qaaday in isbedello uu ku samayn doono adeegyada bulshada. taageerayaashiisa ayaa ku dhawaaqayay ka dhabee ka bixista Britain ee Yurub.
And with this mandate and this majority, we will at last be able to do what?
Johnson waxa uu yiri iyadoo la raacayo waajibaadkan iyo aqlabiyaddan, waxaan ugu dambeyn awood u yeelan doonaa inaannu qabanno. dadweynaha ayaa coddeer waxa ay ku yidhaahdeen ka dhabee ka bixista Britain. waa in laga dhabeeyaa ka bixista Britain ee midowga Yurub. waqti badan ayaad geliseen doorashadani, waxa ay micnaheedu tahay in la xaqiijiyo ka bixista Yurub oo ah mid aan dib looga laabanayn, aan la dafiri karin, doodna aan laga keeni karin go'aanka dadweynaha Britain. waxaan filayaa in aan soo gunaanadayno khatartii ahayd afti dadweyne oo mar kale la qabto. hogaamiyaha mucaaradka Jeremy Corbyn ayaa sheegay inuu aad uga xun yahay natiijada, isla markaana uu ka degi doono hogaaminta xisbiga horraanta sannadka cusub. guuldarada Corbyn ayaa loo aaneynayaa hoggaan xumo iyo kala qaybsanaanta xisbigiisa shaqaalaha. Corbyn ayaa isna ka hadlaya guuldarada xisbiga, waxaana uu yiri:
This is obviously a very disappointing night for the Labour Party with the result that we've got.
waa arrin iska cad in habeen niyad jab ah ay u tahay xisbiga shaqaalaha marka la eega natiijada, laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego in ololaha doorashada aan ku galay halkudhiggeenna rajada, halkudhiggeenna midnimada, iyo halkudhig gacan ka geysanaya in la saxo khaladaadka, cadaalad darrada, iyo sinaan la'aanta ka jirta dalkan. dadweynaha Britain ayaa doorashadan ku muujiyey in aan dib looga noqonaynin aftidii dadweynuhu ay haa ugu codeeyeen ka bixista Britain ee midowga Yurub sannadkii 2016. guusha Boris Johnson waxaa ku horgudban caqabado ay ka mid yihiin kala qaybsanaanta dadweynaha iyo dalka oo weli aan xal loo helin, iyo gobollada waqooyiga Ireland iyo Scotland oo iyagu marar badan ka hor yimid qorshaha Britain ay kaga baxayso midowga Yurub. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
waa tahay Ridwaan, oo aad ayaad u mahadsan tahay. bal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Faaqdaada Toddobaadka oo asaga ku dhisan isla toddobaadkan ku saabsan Britain waxay uga dhigan tahay doorashada shalay ka dhacday, waxaana soo diyaariyey wariyahayaga soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. UK waxay weli ku jirtaa jahwareer siyaasadeed oo keenay in doorasho waqtigeeda ka soo hormartay oo degdeg ah ay dalkaasi ka qabsoonto. Waxaase doorashadan ay timid iyadoo UK ay ku jirtay tan iyo sannadkii 2016 jahwareer siyaasadeed oo ka dhashay hirgelinta aftidii dadku ay ahaa ugu codeeyeen ee ka bixista Britain ee midooda Yurub. haddaba barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadka ayaan ku eegaynaa qorshaha ka bixista Britain ee Yurub iyo saameynta uu ku yeeshay dalka Britain dhaqaale ahaan iyo bulsho ahaan, iyo sidoo kale saameynta uu ku yeeshay dadka soo galowga ah ee ay Soomaalidu ku jirto. barnaamijka waxaa igala qaybgalaya Maxamed Ibraahin oo ka tirsan xisbiga Conservativeka ee ra-iisul wasaare Boris Johnson, xildhibaan xarbi oo ka tirsan xisbiga Labour Party-ga ee uu hoggaamiyo Jeremy Corbyn, iyo Maxamed Ibraahin Hareri oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Britain. saddexdooduba qadka taleefanka ee dalka Ingiriiska ayay ku jiraan. ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee idaacadda VOA-da laanta afka Soomaaliga. aan ku bilowno taariikhda guud ee Britain ee midooda Yurub. haddaan dhageystayaasha u yara iftiimino, waxaan siinayaa xarbi baan siinayaa.
midooda Yurub horta wuxuu soo bilowday kontinentiyadii, laakiin Ingiriiska wuxuu ku biiray 1973-dii uu hoggaaminayay markaas xisbigii conservative-ka ahaa. markay kow la bilaabay Yurub, Ingiriiska siyaabo badan buu u diidanaa, laakiin markuu arkay faa'iidadeedii buu garay. laakiin Yurub ma aha wax institution, waxa weeye mar walba wax lagu daro ama wax laga naqsiyo. marka Ingiriiska waxyaalo badan uu faa'iido ku qabaa jiro iyo wax yar uu yaro ka diidan yahay. marka mar walbana markaan Yurub ka hadlayno waa inaan fahmaa xisbiga markii la gelayay talada hayna conservative oo ahaa, mar walbana xisbiga isku qilaafa dhibka uu ka taagan yahay waa xisbiga conservative-ka dhexdiisa, maaha dadweynaha kale ama xisbiyada kale inta badan. marka hadda referendumkii ugu dambeeyo la keenana waxaaba xisbiga conservative-ka ahaa keenay, waddankiina runtii dhexda ayuu u qaybsamay, xaaf raba inay kusii jiraan iyo xaaf aan rabin inay ka baxaan.
waa gartay. marka waan u gudbi doonaa arrimaha kale falanqayntooda. waxaan rabaa inaan arrinta taariikhda aan haddana wax ka weydiiyo Maxamed Ibraahim bal rabaa. Maxamed Ibraahim bal, haddaad wax ku darayso.
horta maasha allah waa mahadsantihiin. horta taariikhda intaan googahay, Ingiriiska laba jeer baa loo diiday inay soo galaan clubkaas midooda Yurub. markii saddexaad ayaa laga aqbalay, nibana waxaan filayaa waa 1963. iyo 1963 waxaa la isugu yimi midow dhaqaale ah, ayaa waqti badan socday oo European Community buu ahaa, European Economic Community. markii dambe siddeetanadii toddobaatanadii wixii ka dambeeyey ilaa sagaashanadii arrin siyaasad bay isu bedeshay. marka siyaasad oo lagu midoobayo iyo dhaqaale lagu midoobayo, marka Ingiriisku markastaba siyaasadday diidanaayo inay too much isdhex galaan, laakiin qasab bay ku noqotay inay waxyaabo badan aqbalaan because dhaqaale iyo siyaasadda way soo socdaan. laakiin waxay ogaadeen gadaal in sovereigntigoodii iyo kalsoonidoodii asa dal gooni u taagan oo maaragtay madax bannaan inay khatar gelayso. marka group baa markaa ismaamulay oo conservative-ka ka mid ah, oo runtii ilaa 30 sano imika 40 sano kasoo horjeeday Yurub in saa loo sii dhex galo.
marka sidee UK uga faa'iidaysatay marka ka mid ahaanshiyaha midooda Yurub? hadday ka baxdase maxay ku weynaysaa?
horta ruwax badan ayay mataqaanaa benefit badan, wanaag badan bay ka heshay Yurub oo runtii intii taariikhda. Yurubna waa sileg 38 billion ayay bixinayaan Ingiriiska commitment-kooda, 5 sano ayay 38 billion bixinayaan. marka danba la isku leeyahay, laakiin runtii siday xisaabtu sheegayso, Ingiriiska ma gaarayo meeshii uu u baahnaa dhaqaale, haddii dhaqaale laga hadlo marka Yurub laga baxo. ilaa 5 sano ee ugu horeysa waa inuu raadsado trade, mataqaana macmiil kale. marka macmiil kale oo mataqaana kabaysa Yurubkii laga baxay, weli way adag tahay, lama arko. marka waxaa loo arkaa inay risk qaadanayaan.
waa gartay. xarbi baan ku noqonaya. xarbi, adigu maxay kula tahay faa'iidada iyo waxay ku weynayaan hadday ka baxaan
Yurub? siyaabo badan baa loogu heshiiyey waxyaalo badan. faa'iidada ugu weyn ku qaban waxaa waaye suuqa ugu weyn ee adduunyada ayay xaq u leeyihiin inay siday rabaan uga dhex ganacsadaan, oo ay qaarab ahaan iyo waxyaalo badan isugu dhow yihiin. marka Europe fundamentally waxa uu ah oo ay ku heshiisay wuxuu ahaa in ganacsiga dadku isdhaxmaraan ingiriiska ganacsiga waa rabaa laakiin dadka ismaristoodii xogaa dib ku haysa marka waxa weeye waxa ay ku weyn doonaan waxa waa jasiirad kaliged meel taagan waxyaalahan marka Europe lagu jiro heshiiska hal mar qol walba la soo galaa Europe waxa waa inta wadano kamid ah alaab walba oo wadanka ugu horeeya kasoo degto unbaa laga canshuuraa inta kale oo dhan way isku socotaa marka hadda wuxuu haleeli doonaa waxyaalo badan oo la ogeyn oo dadka maxamed leeyahay gruub yara ishabaabule ayaa dadka meel kale u hogaaminaya oon xaqiiqda ku jirin laakiin xaqiiqda waxay noqonaysaa inay qolo walba ay la ganacsan doonaan ayaga heshiis la soo galaan heshiisyada oo ganacsiga iyo waxaa ku dhisanna sanooyin buu qaataa wax bale iyo maalmo qaata ma aha marka waxa weeye meel la og yahay oo lagu manaafacay ayay leeyihin waa ka baxaynaa qolina conservativeka waxaana loo socdaa waxaan la ogeyn oo inta badanna aan ku dhisnayn wax factiska
ah waa garta factigas oo soo noqon doonaa iyo xaqiiqda jirta maxamed ibraahim hareeri
walaal asalaamu calaykum dhammaantiin waan salaamayaa waxaa jira nimanka odayaasha barnaamijkayguna jira waxay ka hadleen kala qaybsanaantii ka timid markii lagu biiray midowda yurub iyo taariikhda soo jireenka ah ee la xidhiidha labada goor ee laga diiday inay ku biiraan midowda yurub ama e c d oo kale lixdameeyadii kaba dambaystii waxaa la aqbalay waddankani inuu galo midowda yurub 27-kii si rasmiyana waxay ugu biireen bilowgii january 27-kii kala qaybsanaantaasi mar kasta way jirtay waxa tusaale oo kale aan usoo qaadan karaya nin kamid ahaa beriga baarlamaanka ingiriiska oo xisbiga conservativeka ku jiray waxa uu tilmaamay in jaranjarada maanta ay fuuleen ay tahay mid ku dambeynaysa dowladnimo iyo dowladnimo yurub dowlad yurub u gaar ah oo ka dhexaysa yurub oo dhan taasna ay ahayd ta lagaga soo horjeeday lixdameeyada laftigoodii markii la diidayay iyo ololahoo kale intaan yurub ka diidin oo kale maaragtay ama madaxweynihii faransiiska waqtigaas oo kale digool diidin waxaa jiray hogaamiyihii shaqaalahae berigaaso isagu mucaaridka ahaa waxa uu sheegay doodiisu ay ahayd mid la dhigan ama toos ula mid ah ku isticmaalo imika xeer ilaaliyaha qaranka ee waddankan imika ninkii la odhan jiray jeffrey cox wuxuu yidhi waxa lumaya 1000 sannadood oo taariikha markaa taariikhda lumaysa iyo waxay yihiin iyo beddelka noocaas oo kale ah ayaa laga soo horjeeday run ahaantii ma aha qaybsanaanta mid ku kooban oo keliyaata xisbiga conservativeka waddankao dhan baa kala qaybsan sidii berigaa hore uu kala qaybsanaa buu kala qaybsan yahay xisbiga shaqaalahee laftigiisa xarbi ka tirsan yahay iyaga laftigoodu way kala qaybsanaayeen oo aftidii tan ka horreysay tii 2016 ka horreysay ee dhacday 1977 kala qaybsanaan bay ahayd dowladda laftigeed oo kaliya golaha wasiirada aada arkaysay iyagoo qaarkood u doodaya oo qaar ka soo horjeedaan qaarkoodna u ololeynayaan waanato hogaamiyaha mucaaridka maanta laborka haystaa suu doonaya inuu koobi gareeyo laakiinse way ka duwan tahay oo 100% mid ahaa waayo ra-iisul wasaaruhu markuu aftidaasoo kala qabanayay 17-kii wuxuu og inkastoo ogolaansha siiyo xisbigiisi iyo dee madaxdii dowladda berigaas laakiinse wuxuu isagu ku taliyey in uu heshiiska oo kale uu codaynayo marka waxa weeyaan tan halkan maanta mucaaridka oo kale ay tahay anigu dhexmaan ka ahaan ayaa uu leeyahay hogaamiyaha mucaaridka marka qaybsanaantu waa qaranka waa dadka waa xisbiyada siyaasadeed ha lagu kadba badnaado laakiinse 40-kii ama 50-kii sannadooda u dambeeyeyba arrinta yurub waxay ahayd mid sumaynaysa siyaasadda waddankan oo saameyn weyn ku leh
waa gartay aad baad umaadsan tahay kugu soo noqon doonaa waxaan siinayaa maxamed ibraahim maxamed xisbigiinan conservativeka maxay tahay waxa ay ku doonayaan laga baxo midooda yurub
horta niyow anigu dadka waxaan ahaa rimayn oo aan rabin yurub in laga baxo dadka saa u voodgareeyay baan ahaa laakiin xisbiga ku jira laakiin 2016 waa layga badiyey mataqaanaa doorashadaas oo waxaa badiyey dadkii rabay inay yurub ka baxaan niyow meesha waxaa taalla waxaa la yidhaha democracy dalkan sida ogtihiin waa the mother of democracy waa hooyada democracy-ga baarlamaanka ingiriisku marka runtii in dad lagu yidhaaho electionkiinii asameyseen waxba kama jiraan oo dib baa lagu celinayaa hortan iyo democracy-ga iyo kalsoonida ay dhaawacaysaa taas marka aniga waxaan u liqay votekaygii layga bigiyey waxaan u liqay in democracy-ga la ilaaliyo horta taasi waa mid tay ku diidayaan arrintan midooda yurub niyo waxa weeyaan sharciyo badan ayaa yurub ka yimaada sharciyada badan red tape baa leena waa regulation badan oo businesseska iyo horumarka dalka conservative ku arkaan inuu ka hor imanayo iyo in Europe noqotay project Francis iyo German wato oo hadhow United States of America kale isu bedeli karta marka aniga cabsiga jira ayay ma taqaanaa uga baxeen mid kale ana jirta oo ah niyo dadkani waa dad oo isku kalsoon weeye dhaqaale markay noqoto iyo 300 sano taariikh bay leeyihiin marka taasa ogolaatay inay kalsoonida yeeshaan ay raahan meeshan boqon ka baxaynaaba oo anaga dunida macmiil raasineyna inta kale waxaan ku darayaa dadku inay yeeshaan maaha dalkani waa 60 milyan oo qof hadaanu ka badnaynba waa the biggest banking industry outside New York ayaa yaala marka dalkani fikir ma noqonayo lacag way oolaysaa Europe na way u baahan
waa kartaa xarbi waan seenayaa xarbi idinku maxaad ku doonaysaan inaad Europe ka siimid ahaataan oo Britain ay Europe ku sii jirto
Europe waxaan u rabnaa inuu lagu jiro waa urur u adeegay ummada intii uu jiro dhan horumarkeeda iyo isku furnaanteeda iyo dhaqaalaheeda Europe wadamada qaar oo hadda soo galay ama weliga bariga bilaababa qolo walba way ku manaafacaan Europe dagaal iyo mushaakilkii waqtigaaba ugu dambeeyay waa integration fiican oo dadkii xaq santahay ay kugu xad gudubto wuxuu noqon karaa inaanta Europe aada ay sharciyadii dib loo fiiri marka in hadda la yiraahdo nooma aysan soo adeegin oo waxaan dhan soo bilaawda wuxuu ahaa runtii dowladdii conservative 2010 ki jirtay dagaal gudaheeda ka jira ayay dadka dhex keentay oo ahaa inay mar walba isku haysteen inay Europe laga baxo ama ama lala murmo ama aan maaragtay wax noocaas oo kale marka referendumkan waa dastuur qaran oo mashaakil ay dadka dhex geliyeen oo dadka kale oo dhan aysan go'aansan middaan ah uu leeyahay maxamed waa dimuqraasiyna dimuqraasiga naftirkiisa waxa weeye mar hadda waa aragtaa in hadda election aan lagu talagelin la sameeyey dadka cod loo qaadi doonaa maanta marka dimuqraasiga naftirkiisa waa dadka inay waxa faktiska oo xaqiiqda ay jirto ay ogyihiin markii referendumka la sameeyey wax badan baa dadka been looga sheegay oo hadda aan macnaha institution walba ama qol walba wixii dib u fiirisay ogtahay in sidii saxda ahayn okay marka waxa weeye xisbigan conservative-ka waxa ay keeneen mashaakil gudahooda ka jiray isqabqabsi gudahooda ay kaga dhamaan waayeen ayay dadkii shacabkii ay referendum ahaan ugu keeneen marka in laakiin laga baxaa wax wadanka uu ku kala qaybsameyn noqoto hadda marka waxaa la arki doonaa doorashada hadda kadib doonta sida ay go'aanka looga gaaro
waa gartay Hareri baan siinayaa Maxamed Ibrahim Hareri
walaalkay labada horta aynu meesha ka saarno waxa ay tahay inuu meesha ka saarno go'aan cad iyo wax qeyxan oo kale in meesha lasoo dhigo waxa fiican xaqiiqadu ma taageerayso marka hadii la yiraahdo ma garanaysaa waxan iyo waxa dadku ay u codeeyeen ama ka bixitaan noocaas oo kale aba loo codeeyay taariikhdu ma taageerayso qodobadu way kala duwanaayeen wixii loo codeeyay dadka qaar waxay u codeeyeen maarata qaranimada oo kaliya sofarantiga qaar waxay ku codeeyeen immigration-ka dadka qaar waxay u haysteenba in aftidani ay tahay ma garanaysaa mid wadanka muslimka lagaga saarayo oo lagu eriyo marka waxa weeyaan waxyaabo fara badan baa isbarbar yaacaya marka in maanta meel qeyxan la iska taago la yiraahdo waxa iyo waxaasa loo codeeyay meesha ta cadaydu ma taageeraysataa xaqiiqadu ma taageerayso marka waxa weeyaan 17 milyan iyo 400 ee kun ay u codeeyay inay baxaan 200 fikradoodu way kala duwanaayeen dadkood waxay u codeeyeen inaanay Europe doonayn dadkood waxay u codeeyeen inaanay rabin inay doonayeen ninkay maanta diranayaan inay bari ka maalin iyagoo ay shaqada ka eriyi karaan oo dimuqraadiyadaas meesha ku jirtay marka waxaan la leeyahay sidaasaa loo codeeyay wax jira maaha xaqiiqada dhibaatadaasna waa mid sii jiraysa doorashada xitaa haddii la helo oo raysal wasaaraha imi kale heshiis baan soo gaaro 17 bishaan baxaya iyo halku dhigiisa ah Brexit aynu dhamaystirno aynu isdhaafidno xaqiiqadu ma taageerayso waxaa la galayaa waqtigii kala guurka ahaa wuxuu dhammaanayaa waqtiga kala guurkii bisha December hadii ilaahay ka dhigo sanadka dambe marka waxa weeyaan Brexit ku waa noocee iyadiiba intaasoo qaybood oo kala duwan leh kala qaybsanaanta uu ka hadlay xildhibaan xarbina sidii aan markii hore u sheegay kuma koobna xisbi kaliya waa run xisbiga conservative-ka waxa weeyaan saameyn aad iyo aada u weyn bay ku yeelatay soddonkii sanadood ee lasoo dhaafay iyo shantii ra-iisul wasaare ee u dambeeyeyba dee taajar laga soo bilaabo way galaafanaysuun. Waxaa la odhan karaa kii ugu horreeyey conservativeka ahaaye Edward Heath ee waddankan Yurub geeyey isaga laftigiisa waxa galaafatay 1977-kii arrinta Yurub. Marka waxa weeyaan cadayn caynkaas iyo xaqiiqada la odhanayo waxa iyo waxaasaa loo codeeyey ma jiro. Brexit baa intaasoo qeybood oo kala duwan leh. Marka qolada maantale si toosaha looga dhaqaaqo oo xiriirka halkaa lagu joojiyo oo wax kale yaynaan ku darsanay oo clean Brexit sheegaya xaqiiqadu ma taalo, qeybsanaantuna kuma koobna xisbi keliyaata, laakiinse waa loo kala badan yihiin labada xisbi. Laakiinse dhibta meesha jirta waxa weeyaan haddii ay Brexit saameyntay ku yeelatay kuma koobnaanayso oo keliyaata uun heshiis la gaadho iyo bixitaan iyo xal doorasho ay keento. Laakiinse waanta waxay khatar dhaba ku tahay afarta gobol iyo afarta qeybood uu ka kooban yahay waddanka UK, waa England, Scotland, Wales iyo Northern Ireland. Afartaas oo labana ay u codeeyeen inay ku jiraan midowga Yurub, labana ay u codeeyeen inay ka baxaan. Marka waxa weeyaan qeybsanaantu way jirtaa, way jirtay, waana sii jiraysaa.
Waa gartay, aad baad umahadsan tahay. Waa kugu soo noqon doonaa arrimaha Soomaaliya iyo muslimiinta iyo siday u saameysaan qeybta dambe ugu dambeysa aan falaqayn doonaa dhegeystayaal. Intiina laga yaabo inay dib ugu soo biirtay dhegeysiga idaacadda v o eda laanta afka Soomaaliga, waxaan bartanka uga jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay ka qayb qaadanayaan Maxamed Ibraahin oo ka tirsan xisbiga conservativeka ee ra-iisul wasaare Boris Johnson dalka Ingiriiska, Xildhibaan Xarbi oo isna ka tirsan xisbiga mucaaradka ee Labour Party-ga ee uu hogaamiyo Jeremy Corbyn, iyo Maxamed Ibraahin Hereri oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda dalka Britain. Aan ku noqono barnaamijkeena waddanka afti baa laga qaaday, Maxamed Ibraahim baan la hadlayaa. Waddanka afti baa laga qaaday bishii Juun sanadkii 2017-kii waxaa guuleystay qolyaha qaba in laga baxo Yurub xisbigiina ku jiro. Way socon weysay oo Britain waxay gashay qalalaaso siyaasadeed. Maxay tahay caqabadaha aysan dadku ku sii fikirin ee Britain ka hor yimi?
Horta niyow waxaad ogaataan 2016 electionkaas markuu dhacay dadka marba la weydiiyey su-aal, su-aashaasi waxay ahayd Yurub ma ka baxnaa, xaq looga baxayo kumay jirin su-aashaas. Laakiin dadkani go-aan bay goosteen Yurub in laga baxo. Marka dadka maanta waxaa la ysku haystaa dimokrasigii 17 million codeeyey helay codkaas ma la tixgelinayaa mise dimokrasi kalaa lagu baabiinayaa? Markani horta taasi waa qodob principle oo la ysku haysto. Tan ku xigtana waxa weeyaan niyo aan rabo inaan ka muujiyo waxa weeyaan European Union-ka qudhooda midowga Yurub ayaan reform aan isbeddel badan samayn. Way ogaayeen waxaan inay soo guuxayso ee arrintii midowga Yurub soo daashay, way ogaayeen. Laakiin 15 sano Ingiriiska iyo gabadhii Margaret Thatcher boorsada yar bay qaadan jirtay, ay ku karbaafi jirtay. Markii dambena John Major baa yimi, markii dambena Tony Blair, wax badan bay ka dhagaysan waayeen. Ninkii Cameron ee codka keenay wuu u tagay u ordinyo sidani ma soconaysa iyo caawiya, waxay ogolaada way ka diideen. Marka niyo Ingiriiska kaliya eed lama saari karo, Yurub baan iyagu reform samayn. Aan arrintani Brexitkani Ingiriiska kuma ekaanayso, waddo kale u furaysaa Yurubiyanka kale. Talyaaniga shaki baa ka jira, dalal badan oo imika populism oo mataqaanaa oo la yidhaha nationalism ay gaadhay ayaa arrintan European Union-ku marbay furka ku hayeen. Laakiin imika arrintii furka mataqaana banaankii soo baxday. Marka arrinay marro u baahnayna wax ka qabtaan ayay Ingiriisku maanta ku furfureen. Marka runtii khatar bay ku tahayba midowga Yurub marka loo eego.
Waa gartay, Xarbi baan siinayaa. Xarbi, waxaan rabaa inaan u guda galo marka arrinta Soomaalida iyo dadka muslimiinta ee dalka Britain ku nool iyo arrinta siday u saameysay. Inkastoo siyaasaddii xisbiyo isku hardinayaan reer Britain-a, haddana waxaa jira dad badan oo qaxootinimo halkaa ku tegay oo aad matashaan oo saameyn ay ku yeelatay. Bal haddaad saameyntaa ka fiirisaan, maxaa ka soo gaaray Soomaalida iyo dadka muslimiinta iyo soogalowga guud ahaan?
Waa maasanta sida uu Hareeri sheegay, markii referendumka la qaadayay hal su-aal unbaa dadka la weydiiyey iyadoon tafaraariiq badan uusan jirin. Marka qof walba oo meeshuu rabo ka eegta, qofkii immigre noocan sogolotiga necbaa, qofkii u arkay inuu qof kale shaqadiisa ka qaatay, qof walba sibuu u fudud. Marka Soomaalida markaa usoo noqono, Soomaalida hadda aan Ingiriiska ku degannahay, dad badan oo nagamida waa dadka Yurubiyadan dhalashadooda heystay oo soo degay. oo ku soo degay nidaamka ahaa Yurubiyaanka inuu qof walba meesha uu joogo degi karo xaqeedana yeelan karo. Dadkaan oo dhan waxay ku noqon doontaa haddow sida looga baxa ayay ku xiran tahay. Sababtaa weye marka sababta hadda weli looga bixi la'yahay sababtaa dadka meeshay u codeeyeen iyo wixii meesha yaalla isma laha waa wax sanooyin qaadan doona in tafaraariiq loo kala furo wixii konton sano lasoo dhisay. Marka hadda dadkeena for example ka yimid oo Soomaalida oo Yurub tan kale oo kasoo degay oo meelaha yimid waxay ku xirnaan doontaa heshiiska oo looga bixi doono Yurub sida lagu heshiiyey. Sababtaa Ingiriiska wuxuu dhihi wayaa marka hadda dadkii deganaa xuquuqdooda waa u ogolaanaynaa wixii hadda kadib gadaalka yimaado aan xisaabta ku dari doonaa. Marka dadka qaarkeed oo Soomaalida ah deganaanshahooda ma u sharciyeysna qaarkood oo ma aysan dalban residency iyo waxyaalahayo dhan. qaar gadaal bay hadda ka yimaadeen markii referendum ka dhacay kadib. Marka waxay noqon doontaa dad dhib oo annaga ahaan oo jinsi ahaan dadka Soomaalida ama nala midka ah ay dhib ku keeni doontaa ayay noqon doontaa hadda kadib markii ay noqoto caddaatay sida looga bixi doono hadiiba laga baxo.
Waa gartay hareer intaana adigu waxaan rabaa inaan raaciyo Maxamed Ibraahim idinku maxay idinla tahay saameyntina noqonayso sida xarbi sheegay.
Horta runtii horta wixii mar hadday dhaceen waxa la yidhi waana marmar dantaada ka arag niyo anigoo waxaan ogaa 20 sano dalkan dhaqaalaha xagga shaqada dadka ma taqaanaa welibana danta yare shaqooyinka danta yar qabta ee la yidhaaho ma taqaanaa unskilled workers la yidhaaho dadkan niyo markii arrinta Yurub ay dad badan oo ayaa dalkan soo galay oo ka yimi Eastern Europe shaqooyinkii yaraa aan qaban jirnay ayay ciriiri geliyeen oo waxay oo soo geliyeen arrintii guryaha maanta 1500 oo gini ayaa la oranayaa one bedroom ku bixi haddaan bixin waayo nin kale oo European ay helayaan. Marka anu danteeda cash waxaan ka arkayba haddii immigrationka limit lagu sameeyo chance-da idii dhaqaalaha ee aan dadkaygu iyo dee Soomaalideeda shaqooyinka heli jireen oo manufacturing-ka ku jiray ayay heliyaan oo laakiin maanta waxaad moodaa inay in mataqaana meeshii tartan yimi oo mataqaana cirid noolagu hayo horta halkaasaan horta ka eegay wax mataqaana benefitada oo mataqaana ummadeeda u dana xarbi waa guddoomiye xarbi waa ku saxsan niyo dad badan baa Yurub ka yimi oo mataqaana u baahan inay dalkan joogaan oo jaamacado ka dhigta oo dalkan degan. Dadka waxaa la siiyey ilaa December 2020 inay isdiiwaan geliyaan oo ay waraaqo la siiyo wasaaradda arrimaha gudaha ay siiso. Marka dadkaasi wali waqti bay haystaan waxaad ogaataan in Yurub way ka midaysayeen arrinta citizen rights-ka waxa la yiraahdo xuquuqda insaanka walibana citizens-kooda way ka taasoo kale waa waxyaabihii ugu horreeyay lagu heshiiyey la saxeexay bay ahayd in maaragtay aan la isdibin oo maaragtay citizen-ka Ingiriiska degan Jarmalka ama Faransiiska iyo kuwa halkan deganba la tixgeliyo xaqooda taasoo kale horta way ogolaadeen.
Arrintaa oo dadka soo galootiga oon xirfadaha lahayn oo shaqaynayaan wax ka iraado waxa weeye arrintaa xisbigan wuxuu damacsan yahay markii haddii taladooda ay tahay markii laga baxo in ay sidii dadkay u gumaysan jireen camal dadka adduunyada kale jooga ay u ogolaadaan inay yimaadaan keliya kuwooda waxbaa ama lacag ka haysta. Marka mashaakilka meesha ka imaan doona waxa weeye dadka masaakiintaay oo dhan ay rabaan inay albaabada ka xirtaan oo ay u arkaan odaysa wax badan kusoo kordhinay laakiin ay keliya soo dhaweysaan dadka adduunka saddexaad wax soo bartay oo for example oo kale hadda ama Soomaalida ama Afrikaantan oo kale dadkooda dhaqtarada basay rabaan inay kasoo wataan inta kalena isku daayaan. Marka haddii la fiiriyo waxa dadba uu dadka u midi doona waxa weeye dadkii madax maskaxda u ahaa wadamada masaakiintaayo dhan ayay rabaan inay dhahaan annaga noo imaado noo shaqeeya dadkii kalena iska baxaan.
Marka brain drain wax la yihaahdo oo maskaxdii dadkii wadamada kale lasoo guurinaya dhacaysa
dadkoodii wax soo barteen unbay rabaan inay dhahaan noo shaqeeya sidii ay maxamed kacabaad ay ku sameeyaan dadkii kaleo xoogsatada ahaana ay meesha ka
bixiyaan
hadda. Laakiin sida jirta Yurub haddii xataa xuquuqdaada shaqaalanimo oo waddanka a ka midka tahay kugu xadgudbo Yurub aad u tegi kartaa waad u dacwoon kartaa xuquuqdaadii waad haysaa laba qof. Laakiin hadduu Ingiriiska keligiis noqdo waxay noqonaysaa inuu hadhowdii dadkii u gumaysan jiray uu yiraahdo intiina fiican ii kaalay inta kalena iska laab.
Waaya waa gabagabayn doonaa su-aasha ugu dambeyso halkaan u aadi doonaa laakiin waxaan rabaa intaanan xalka u gudbin hareeri baan siinaya. Hareeri waad maqlaysaa dooda xarbi iyo Maxamed Ibraahim bal adiguna waxaad ku daraysaa
laakiinse mid fadlan aan ka yaro horumariyo horta waa run oo doodu waxa ay ku salaysan tahay soo galootiga laakiinse soo galootiga dhibaatada ugu weyn ama maaragtay cabashada ugu weyn keenay
iyo ka bixitaankii midowga Yurub ba 2016 aftida loo qaaday waxa weeyaan ta ka imanaysay dadka mid Yurub oo kale ka imanayay magaalooyinka ugu badan ee aadka loogu footeeyay oo kala maartay inay dadku ka baxaan loo codeeyay waxa kamid magaalo la yiraahdo Boston oo ku taala gobolka Lincolnshire ee waqooyiga Ingiriiska dadkaas oo kale waxay u codeeyeen 75% inay ka baxaan sababtuna waxay ahayd magaalo yar oo ku qofii ay degan yihiin ayaa 16 dhaaf oo ay korodhay moogtii dadkii deganaayo intay ka booday 1000 qof ayay noqotay 16,000 ay noqotay marka arrinta soo galootu istaameey way bay ku yeelatay way jiraan dad fara badan oo cunsuriyiina oo ku lifaaqayay taas oo kale marka hore lahaa midowga Yurub iyo barnaamijkan ha laga baxo deetana ha loo soo jeesto dadka kale magaranaysa soo galootiga ah oo kale soo galootiga dowladankay degan yihiin caadi bay ugu nool yihiin sharci bay ku haystaan Yurub laftigoodana shuruucdii waa la siiyey deganaanshaho kale dadkani marka Soomaalida soo guureysa oo kaliya dadka kaleba waxa la siiyey Yurubiyanka waa 3 million baa lagu qiyaasay waxa la siiyey sharci maaratay deganaansho caadi ah haduu qofku 5 sanadood deganaa hadii kalena sharci hordhac oo resettlement la yiraahdo ayaa iyaga la siiyey laakiin soo waxa meesha ku jirta waxa weeyaan marnaba laga tagi karaynin waxa weeyaan qaybsanaanta la xidhiidho oo kala xisbiyada oo kale 80% dadka madawga ah amaba muslimka waxay u codeeyaan xisbiga shaqaalaha mucaaradka 20% baa u codeeyay ma filayaa xisbiga conservative-ka maanta talada haya marka iyagu saasay u qaybsiin marka waxa weeyaan cidda ay la socdaan waxa weeyaan 20% cidda ay u footeyso iyo cidda ay u footeyso 80% dadkaagu isku si ku arki maayaan isku danka yeelan maayaan isku si ku soo dhaweysan maayaan marka xisbiyadu taasay ku kala duwan yihiin haddii ay cunsuriyadan iyo waxa soo korodhay oo kale meesha ku jira oo kale siyaasad ahaan guux hoose ayaa jira oo dabka meel hoose ayaa laga furinayaa maalintii dhaweysoole ee weerarka ardaydaha uu ka dhacay London oo kale ee ninka muslimka ah labada qof ninkii gabadha uu ku dilay midida London waxa la soo bandhigayay sawir been ah oo uu laga sameynayay hogaamiyaha mucaaradka oo lahaa ninkii booliisku ay toogteen ee argagixisada ahaa ayuu lahaa qof British baa la toogtay marka labada kale waxba kamuu soo qaadeen marka dabku meel hoos uu ka furayaa lacaygku meel hoos uu ka jiraa booliiska laftigooduna way sheegeen cunsuriyadda iyo waxa soo kordhaysa iyo khatarta argagixisadu inay ka imanayso dadka soo galootka iyo isirka iyo islaamka naceeb ee garabka midig oo kale taasi inay tahay maanta khatarta ugu weyn ee argagixisay waddanka ka jirta
waa gartay waa maasantahay maxamed ibraahim basiniya su-aasha ugu dambeysaan ku siinayaa iyagana waan imaan doonaa min hal daqiiqad haysataan waxaan rabaa inaan soo gabagabayno barnaamijkeenna bal halka arrintan xaguu ku jiraa adigoo ka eegaya waxa hadda Britain ka socda
horta dhibaatadu uu sheegay maxamed hereri horta oo ku saabsan cunsurnimada ama waxa kordhiya niyow arrintan Brexit dad badan bay ka cadhaysiisay marka cadhadaas in la joojiyo oo meel lagu xiro waxay ku jirtaa in Yurub laga baxo oo si degdegana looga baxo because arada waa inaad hoos u dhigtid dadkii oo cadhaysan haddaad waxoodii siin weydid way sii cadhoonayaan marka horta taas horta kaga baxaya Yurub waa laga baxaya
marka hadaa mawduuca ku noqoto waxaad aaminsan tahay ka bixid arrintan muranka iyo dhibaatada ka taagan dalka Britain ee siyaasadeed waxa lagu xallin karaa in laga baxo midowga Yurub oo aftidii dadka laga qaaday ee 2016-kii ay dadku ahaa ugu codeeyeen kuwa la tixgeliyo
maanta in laga baxo ayaan aaminsanay sida carada loo yareeyo dalka dhaqaalihiisa hore u socdo because maanta kompaniyo badan oo investment samayn laha oo dhaqaale haysta dalkan lacag baa taalla ayaa maanta lacagahoodii bay ku hurdaan ma rabaan inay marketing geliyaan because warwar bay ka qabaan uncertainty waxa la yidhaahay ka qabaan oo marka therefore in dalkaabay dan u tahay in arrinta meel lagu xiro marka anigu electionka waxaan u arkaaba election fursad caynkaas
waa gartay aad u baahsan tahay waxaan siinayaa xarbi baan siinayaa
waxay ila tahay halka inuu ku jiro in dalka iyo dan dadkaba loo daneeyo waxay ila tahay haddii sidoo maxamed sheegayay talada lagu wado inuu waddanka xataa burbur uu ku dhawaado kala go-o marka halka wuxuu ku jiraa in dadka ay go-aan ka gaaraan waxa ay og yihiin waxa ay go-aanka ka gaarayaan oo macnaheedu yahay in dadka markii Yurub lala heshiiyo oo la yiraa waan ka baxaynaa nidaamka looga baxaayo ayaga loogu soo celiyo oo la yiraa saanaan soo awoodnay oon keennay ma ku qanacsan tihiin may ama haa markaa la siiyo laakiin sida uu hadda maxamed sheegay waxa weeye in orod looga baxo oo hadii la fiiriyo xataa dadka caraysan, macnaha waxa caraysan iyo waxa aan caraysanayn waa barbaro sida ay hadda tahay. Waxaa sii dheer oo halis sii galaya inay Scotland iyo Northern Ireland iyo xataa ay halis sii gasho, sababtoo ah dadkii laguma soo celin sababta macnaha nidaamka looga bixi doono iyo waqtiga iyo sida uu yahay. Marka waxay talada ku jirtaa in dadka talada loogu soo celiyo oo la yiraahdo nidaamka looga bixi doono nidaamkan uu noqonaya faa'iidadiisi iyo khasaarihiisana sidaa iyo sidaa buu la egyaha oo wixii la ogyaha looga baxo. Maahana hadda sida ay tahay joogu waa aan orod uga baxno ay annagoon ogeyn meeshaan u socon.
Waa gartay, aad baad u maadsan tahay. Waxaad kala istaagteen dabcan siyaasadihii labadii xisbi aad ka tirsanadeen ay qabeen. Waxaan aadayaa Hareri, baan aadayaa halka see waragta adiga.
Walaalkayo, anigu mid baan ku darsanaya, taan ku darsanaya waxa weeyaan waxa keliyatay xaqiiqa la hubaa waxa weeyaan waa qaf iyo qalalaase siyaasadeed iyo dastuur ayuu waddanka ku jiraa kuna jiray tan iyo adigu laga soo bilaabo doorashadii 2017 ma garanaysaa guud darada maaragtay badsiisay ra-iisul wasaarihii hore. Intii ka horreysay oo kale maaragtay momentumkii iyo maaragtay xawligu iyada ayuu la jiray iyo xisbigeeda, laakiin se iminka waxaan odhan lahaa laba uun baa jira. Labadu waxa weeyaan in layska ilaaliyo xaqiiqaha aan maaragtay hubaasha aan xaqiiqada ku salaysnayn oo kale in la gaadho. Haddii maanta loo ogolaado dowladdan oo kale, dowladda ra-iisul wasaare Boris Johnson uu hogaaminayo, ay majority hesho oo isagu maaragtay dadkii ku leeyahay 65 ka xildhibaan ee maanta dadka aan hor keenay dhammaantood waxa ay raalli ka yihiin inay heshiiska ka bixitaanka oo kale ay ii saxeexaan haddii aad dowladda majoritiga helo, markaa cid kastoo baarlamaanka u gashaa ay isaga tiisa u raacayso sidii tii hore aan loo kala qaybsanaanayn. Laakiin sad qodobka beesha ku jira kale waxa weeyaan doorasho caynkaasoo kale ah hadduu helo, waxaad moodaa doorashadani iyo waxaan iminka laga hadlayaa oo kale 8 ama 7 doorasho oo kale gaaraad moodaa inay socdaan, cidina cid ma moodin, gobollo gobol ma moodin interest la yahay, waa la kala qaybsan yahay, dadkii baa kala qaybsan, koonfur iyo waqooyi baa loo kala qaybsan yahay, Scotland iyo England baa loo kala qaybsan yahay. Markaa xaqiiqiyo gabagabo maaragtay ay doorashadan iyo meesha looga dhaqaaqayo oo kale caddahay ma soo gelayso. Ra-iisul wasaaruhu haddii uu keeno heshiiskiisoo kalena waxaa laga yaabaa heshiiskaasi haba ka gudbo, laakiinse waxa xigiya Brexit oo kale hadduu kaba gadhabeeyo inay culayskii qatarta ku timaado in waqooyiga Ireland jamhuuriyadda iyo halkii la kala jaray 2020 oo kale ay dib ugu biiraan, Scotland maaragtay ay damacday inay gaarkeed oo kale ay u baxdo, markaa ay isu soo hadhaan England oo iyadu dee ugu ballaadhan maaragtay waddanka UK 188 ay iyagii weynis oo kale ay isugu soo hadhaan unionka noocaas oo kale ah. Markaa waxa weeyaan caqabad bay ku ahaanaysaa waddankii, heshiis hagaagsan oo kale keeni maayaan, xal keeni maayaan doorashadan iyo jiitadan iyo intii ka dambaysaana dariiq cad oo qaskan lagaga baxo ma filayo. Aan ahayn afti la yidhaahdo dadkoo kale dib ha loogu celiyo, laakiinse sidee bay taa dadka laftigooda ku aqbalayaan hadday yidhahdaan aftidii horeba lagama dhabayne, ta labaad maxaa gaaranti ii ah inaad kaga dhabaynayso waxaan ku codeeyo.
Aad baad u mahadsan tihiin, waan idin kaga mahadcelinaynaa saddexdiinaba ka qaybgalka barnaamijka. Waad ku mahadsan tihiin waqtigaad noo furteen.
Kulligiina waa mahadsantahay.
Aad baad u mahadsan tihiin. intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka oo aan ku soo qaadanay siyaasadda Britain. waxaa barnaamijka igala qayb galay Maxamed Ibraahin oo ka tirsan xisbiga Conservativeka ee ra-iisul wasaare Boris Johnson, xildhibaan xarbi oo isna ka tirsan xisbiga mucaaradka ee Labour Party-ga ee uu hogaamiyo Jeremy Corbyn, iyo Maxamed Ibraahin Hareri oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Britain. dhammaantood iyo ku sugan UK ayay barnaamijka igala qayb galayeen. intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno, waa Maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi faaqidaadda toddobaadka waxaa noo soo diyaariyay halkana ka soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan. haatanna dalka Kenya, madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa maanta magaalada Garissa ka furay saldhig ay yeelanayaan ciidamada cirka ee dalkaasi Kenya, waxaana mas-uuliyiinta Kenya ay sheegeen in saldhiggan uu qeyb ka qaadan doono la dagaalanka kooxda Al-Shabaab. warbixintan waxaa Garissa nooga soo diray Maxamed Faarax Shire.
madaxweynaha dalkani Kenya Uhuru Kenyatta ayaa waxa uu sheegay in xeeradan 7-aad ay noqon doonto xeerada ugu weyn ee ciidamada cirka ah ee dalkani Kenya, halkay ka duuli doonaan in ka badan 2,000 oo ciidamada militariga dalkani Kenyana saldhig ay u noqon doonto. Maxamed Cayn Tahir waa mudanaha degmada Lagdheera laga soo doortay, wuxuuna iga waramayaa xeeradaasi cusub ee ciidamada militariga dalkani Kenya ee laga sameeyey duleedka magaalada Garissa.
shirar xaradan cusub oo militariga laga sameeyay Garissa waa aad iyo aad bay u fiican tahay, aadna waa unsoo dhaweyneyna. Waxaa loo yaqaanaa 6 Brigade yaa loo yaqaanaa, waxay ku taalaa Moodika, xare aad u weyn weeye. Waa xare militari oo aan aad ugu faraxsanahay in maanta laga xariga laga jaro oo maxala dhigi jiray, taas oo wax badan ka bedeli doonto nabadda gobolka.
Shacabka gobolkan ma aysan ka sii warahayn xarun weyn oo noocaas ah gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya, ciidamo intaas la egna lagu soo daabulay, waxayna inta badan isweydiinayaan goorta xaruntaasi la dhisay iyo weliba sida loo dhisay. Balse ururada bulshada ayaa walaac ka muujinaya ciidamadaasi militariga dalkani Kenya la keenayo gobolkani. Nuur Cabdo u dhaqdhaqaaqa xaqul insaanka dalkani Kenya, ahna nin inta badan nabadda ka shaqeeya gobolkan, oo aan khadka telefoonka magaalada Mandera aan kula hadlay, iyo waxa uu yaculsan yahay hanaanka loo maray dhismaha xeradaasi militariga.
Dhibku meesha uu ka yimaaday xadiidku waa dowladda Kenya, haddii ay kala fashan lahayd dadweynaheeda ama ay kala fashan lahayd bulshadeeda gobolkan degan ee ay saameysay nabadgelyo-la'aanta, waxaa fiicnaan lahayd baalkaas in lagu dhiso xadiidka. Garissa 100 kilomitir ay u jirtaa, qabkii kasoo gudbay xadiidka ilaa Garissa University dhibka ugaanta u keensaday weli wuu jiraa, amnixumadii iyo cabsidiiad weli way jirtaa. Marka dowladda Kenya ma ayada isbadbaadini oo ayadaas ilaalin amni ay ayada iskii tirgashimay ku ilaashanay, mise annaga baafaan soona noqonay meel oo loogu tirgalay inay dhedhexad ay noqoto magaalo dadka labada dhinac lagu kala qaybiyay noqoto miyaan noqono? Garissa may ka bilaabanay Kenya, wixii inta kasoo jira ma jiraan.
Nuur ayaa waxa uu aaminsan yihiin xaquuq fara badan gobolkani uga maqan tahay Kenya qeybaheeda kala duwan. Gobolkana haatan uu noqonayo keliya gobol ciidamada militariga dalkani Kenya lagu soo daabulo, ayna ahayd in ciidamada militariga qaarkood la geeyo xuduudaha dalkani Kenya dalalka dariska uu la wadaago.
Hadda dii xarun militari oo diyaarad ka duuliya ama garoon diyaaradeed oo ABC ayaa Garissa laga dhisi lahaa, waxaa iiga muhiim ahaan lahayd xaradaas ayadoo laga dhisa ama dhadhaab ama Liboy laga dhisa ama laga dhisa Sabuuli, meel xuduudku u dhow tallaabo laga qaadi karo.
Mudane Caynta ayaa waxa uu aaminsan yahay keenida ciidamo baaxad leh oo intaasi gaaray in ay sugu doonto amniga guud ahaan gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya, la dagaalanay la sameyn doonaan kooxda Al-Shabaab.
Raggan horta xaradan militariga waxaa weeyey, waxaa loogu talagalay in ay caqibadaha haystaan gobolka, khaasatan argagixisada iyo la dagaalankeeda inay aad iyo aad uga caawiyaan, sababtoo ah haddii ay noqoto dhulkan inuu dhibaato ay ka jirto, haddee xare militari oo ku taalo Nairobi ama Nanyuki ama Isiolo si ay gurmad ama dhaqso uga imaadaan way ku adag tahay. Marka halkan waxay u soo dhawaadeen shacabkii iyo dhulkii in badanba dhibaatada nabadda ay ka jirtay iyay u soo dhawaadeen. Marka wax badan baan aaminsanahay inay ka caawin doonaan ama ka bedeli doonaan nabad darrada ee gobolka jirta.
Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
Waa tahay aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga V O A ee magaalada Garissa. Markana Maxamed Xasan Xuseen la foole iyo mid ka mid ah heesiisa.
Thank you.
qoola heeskiisaasi ayaan idinkaga sii tegi doonaa maxamed bashiir cabdullaahi cabdiraxmaan aan raahda iyo anigu saare cabdiaxmed waxaan ilan nabadgeliyo.
Oh, I'll give you a shot, come on. Oh, I'll give you a shot.